Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Studado kai pregiado ce la neggio plena i montaroi. Tiel dauras la ripos periodo de Papo Benedicto la Dexesa en Lorenzago di Cadore. La Papo atingis di un ripos locon pasint lunde, cae li restos gis la venonta dudexepa de Iulio. Dum citiu ripos periodo, ne ocasos compreneble la generalae audienzoi de la mercredoi decunua, decoca cae dudecvina de Iulio, nec ciui privatae audienzoi. Concerne l'Angeluson, la Papo trapregios gin en la dimancioi decvina cae dudecdua de Iulio. Cai non alia informoi. La Congregatio por la Instruo de la Credo publicigis documenton quiu concernas quelcain demandoin pri la Catholica Ecclesio. La documento estas structurita lau formulo demandoi respondoi por eviti erarain au reductivain interpretoin de tio quion instruis la Dua Vaticana Concilio pri la naturo de la Catholica Ecclesio. A parte la documento clarigas aspecton lauciu la Ecclesio de Cristo existas en tiu nun epoca guidata de la Papo cae de la Episcopoi. La Radio Giornalo de Radio Vaticana interviuis cef episcopon Angelo Amato, segretario de la Congregatio por la Instruo de la Credo, quiu presentis la enhavon de la documento. La unua demando, diris cef episcopo Amato, concernas la facton ciù la dua ecumena Vaticana Concilio shangis la antauan doctrinon pri la Ecclesio. La Congregatio respondas declarante che la dua ecumena Vaticana Concilio ne volis, nec faris shangioin de tiu doctrino, sed volis nur pli evoluigi gin, pli profundigi, cae pli vaste presenti gin, kiel cetere clare diris Johano la dudectria comence della concilio. La concilio volas transdoni pura cae tutezza la catholican doctrinon, sen mildigoi au mis comprenoi. La dua demando concernas la declaron lauciu la Ecclesio de Cristo existas en la Catholica Ecclesio. La existo, respondis cef episcopo Amato, indicas la eternan historian dauron cae la restadon de ciui elementoi starigitai de Cristo en la Catholica Ecclesio, en ciu concrete existas la Ecclesio de Cristo su citiu tero. Alia demando al ciu la documento de la Congregatio donas clarigon estas tiu pri la concilio ciu donas la nomon Ecclesio alla orientai Ecclesioi separitai de la plena cunulezzo cun la Catholica Ecclesio. La respondo, venas la concilia decreto pri ecumenismo. Char tiui ecclesioi, quancam separitai, havas verain sacramentoin, cae supercio, sur base de la apostola posteularo, la pastrezzo, cae la eucaristio, pere de ciui ili restas ancora unuigitai cun ni de tre strictai ligiloi, meritas la titolon de locai ecclesioi, cae estas avocatai Ecclesioi fratinoi della locai catholicai ecclesioi. La lasta demando al quiu la documento respondas estas quial la textoi della concilio cae della posta pastista instruo ne donas la titolon ecclesio alla cristanae comunumoi nascitai el reformo della dexesa iarcento. Starigitai post 1500 iaroi da catholica tradizio, respondis cef episcopo Amato, tiui comunumoi ne conservis la apostolan posteularon en la sacramento della pastra ordino, senigante sin ie essenza consistiga elemento esti ecclesio. Pro la manco della sacramenta sacerdotezzo, tiui comunumoi ne conservis la puran cae tutezzan essenzon della Eucaristia mistero. Pro tio, l'aula catholica doctrino, oni ne povas ilin nomi ecclesioi lau stricta senso. Novi Orco. En la mondo estas nun tempe 640 milionoi da malpesai armiloi. Tio signifas po unu el ciu deca persono. Lau sendependa esplor centro, kies sidejo estas en Genevo, du trionoin de citiui armiloi havas civiluloi. Kai antaŭ kvar jaroj la viktimoj de tiuj armiloj dum la diversaj konfliktoj estis inter 80.000 kaj 110.000. Al ĉi tiuj ciferoj oni devas aldoni la kromajn 200.000 viktimojn, kiuj ĉiujare mortas tamen ne pro militoj. Kontraŭ ĉi tiu pli kaj pli kreskanta disvastiĝo de malpezaj armiloj kiel etaj pafiloj kaj kontraŭ la komercado malantaŭ ĝi. Solenigis hieraŭ kun la padronado de Unuigintaj Nacioj la tago por la detruo de la malpezaj armiloj. Ĉiujare oni produktas en la mondo pli ol 8 milionoj da ili. La mercato estas tre signifa. Nur Italio rajtigas ellandigon de malpezaj armiloj egalvalore al miliardoj da euroj. Calcato, cesigita post la milito de 1965 inter Nov Delhio cae Pakistano, oni jus restarigis la fervoian cun ligon inter Hindio cae Bangladesho. Post 42 iaroi, traino Amichezzo forlasis pasint dimanche Calcato cae voyagis gis la cefurbo de Bangladesho, Dacco. Della duono de monato Augusto la fervoia servo devus farigi constanta por la transporto de prescau 3.000 personoi ciui ciutage transiras la landlimon inter la du landoi. York, Britio. La generala sinodo de la Ecclesio de Anglio finis hierau quin tagan rencontron pri la estonta structuro de la anglicana cunulezzo en la tuta mondo cae pri la rolo de la brita registaro por la mastrumado de la Ecclesio en Britio. Unu el la proponitai reformoi, annunzitai de la nova brita chef ministro Gordon Brown, estas la malcresco de la interveno de la registaro por la nomumo de la gvid organoi de la anglicana ecclesio. Alia grava temo pritractita dum la rencontro de la membroi de la anglicana sinodo, estis la propono starigi spezzon de statuto, quiu devus iel starigi formalan structuron, quiu faciligula rilatoin inter la diversai anglicanai provinzoi en la mondo. Srebrenica. Granda manifestatio memorigis la sen culpain victimoin de la Hamas murdo occasinta la decunuan de julio 1995 en Srebrenica. Ciam mortis pli ol 8.000 islamanoi, murditai de la Serbia armeo, guidata de generalo Ratok Mladic. La mas murdo casis post la conquero de la areo protectita de Unuigintaj Nacioj, cai fronte al indiferentezzo de la blu casculoi, cui male estis senditai por certigi securezzon en tiu areo. Pri tiu massacro la cefai respondezuloi restas sen punai, dum jus date la internazia Pun cortumo decidis che en Srebrenica estis farita genocido, sen tamen reconi la culpon de Serbio, quiun gvidis en tiui iaroi Slobodan Milosevic. En la hodiaua memor soleno partoprenis pli ol 30.000 personoi, manifestazio tre controllata pro la daure altai stricitezoi quiui cestas inter la locai comunumoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau vespere. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.